O Concello de Lugo ve lamentable as ameazas que fai a secretaria xeral da Xunta de Galicia para quitarnos a subvención de 45.000 euros destinadas á Casa da Muller. O Concello de Lugo, como é sabido, invirte en políticas de igualdade 700.000 euros, que é a mesma cantidade que a Xunta de Galicia distribuye entre 44 concellos da provincia de Lugo. Polo tanto, parécenos lamentable que se utilice como arma política a información que se traslada por lealdade á Secretaría Xeral sobre as baixas dos traballadores, que, como é ben sabido, son casos imprevistos e que dende o Concello de Lugo traballamos para que se cubran coa maior axilidade posible.